Тако, як ти? Куди доїхав уже? Сижу, дороблюю монтажники. Люблю тебе.
Сонечко, дуже скучив за вами. Ще 4 години десь їхати, 4 з половиною години. Десь на Полтавській трасі ще тільки їду.
А що ти? Що значить запара? Багато було справ, чи все в порядку в тебе?
Якщо будуть варіанти по батарейці, скажи, що ти хочеш оригінальну, ну, БУ, ну, типу, з донора.
Коли я вже поклала трубку, він маше і посилає поцілуночки. Давай, маши. Оцей чмок, це він тобі поцілуночок посилає.
Як в тебе справа?
Нормально. Чого там? Все добре?
Та нічого, по чуть-чуть там.
Добре з'їздили.
Та.
Все відвезло.
Та, та. Вранці, оце знаєш, сидимо за столом.
Угу.
От, снідаємо, я їй так, Єва, подивись на мене. Вона так подивилася, і я кажу, люблю тебе. А вона так дивиться, каже, поїхали до тата.
Вела Маленю в садочок, а вона верещала тату, тату, тату і тикала на машину, що тату поїхав.
Зараз такою любов'ю дістав твої капці чорні і сказав тату, тату кілька разів.
Пускати бульбашки, так, але пізніше, добре?
Так, покажеться таку суму. Ні.
Ма! Капа! Ма!
Мам.
Документальний проєкт Анастасії Багаліки про жінок, чиї діти народилися під час служби партнера у війську.
Тебе випускати? Да? Да? Ти бажаєш виїзти?
Давай, оба!
У всьому цьому я себе часто відчуваю як людина-функція. Це, у тебе є функція встати, приготувати сніданок, всіх зібрати, всіх випхати, розвести, приїхати працювати. Ти працюєш, працюєш, працюєш. Настає вечір, ти знову всіх забираєш, збираєш, привозиш додому, годуєш. Всі вляглися спати. І от цей твій набір функцій, він не дає тобі відчути себе при цьому жінкою, коханою, важливою. Тому що відстань, дистанція, вони стирають це відчуття фізично. Тобто воно залишається тільки в словах. А словами не завжди можна зарадити. Хоча ми багато спілкуємося кожен день і намагаємося зідзвонюватись, переписуватись, коли у нас є така можливість. Ти хочеш, щоб я тобі вдягнула тепі? Сідай. Моє материнство під час війни було для мене повною несподіванкою, тому що ми планували з чоловіком спільну дитину колись там потім, після. Десь, ну, ніхто не думав, наскільки затягнеться. Я маю 3 старших дітей, ми хотіли спільну, але тоді, коли він повернеться. Він пішов у військо у 2022 році, одразу дав свої дані ще в лютому-березні, а покликали його в липні. І виходить так, що ми в червні одружилися, а вже в липні, тобто через місяць, він пішов у військо. Ми встигли пожити як сім'я тільки 1 місяць. Я дізналась, що вагітна в травні 2023 року. Меланія народилася 4 січня 2024. Вся моя вагітність, вона була в розлуці. Чоловік приїхав у відпустку тільки перед пологами. Тобто він мене вагітну не бачив, тільки на фото і відео. Я його в цей період не бачила. І це було дуже виснажливо, тому що у мене вагітність, в принципі, була нескладною. Не було якихось там медичних суперважких ситуацій. Але був дуже сильний токсикоз. І дуже сильно стрибали гормони. Ну, це, в принципі, характерна картинка для всіх у першому триместрі. А Таля я не знаю, де. В першому триместрі всім здається, що ну, все, твій світ просто завалився. Планували ви вагітність, не планували. Це завжди відчувається так, наче ну, ти не знаєш, що далі, ти розгублена і якось треба в цьому всьому гормональному вирі зібратися з думками і зрозуміти, що буде далі. От. Я намагалася зрозуміти, що буде далі, паралельно чоловіку війську. Паралельно ти не знаєш, на якому напрямку вони можуть опинитися найближчим часом. Якраз там вони тоді переїжджали десь під Бахмут. Тоді, коли Меланія мала народитися, ми ще тоді думали, що, можливо, буде якась нагода законно звільнитися з війська. Але таких підстав для звільнення у мого чоловіка немає. І тому, коли Меланія народилася, він побув у відпустці і вже через тиждень після її народження поїхав назад.
Ну, дивіться, скільки я барахла несу. А як я барахло, це і морозиво, і воно буде капати, і все буде падати. Давай спочатку додому речі покладемо.
Іди до мене на ручки. Опа. А то ти вирвешся і втечеш.
За цей час, поки Меланія є, їй зараз 2 роки і 5 місяців, і от за цей час він був вдома, може, 4 чи 5 разів. І я знаю, що в порівнянні з іншими родинами це, ну, це ще чимало. Тобто у нього було 4 повноцінні відпустки за 2,5 роки. Це ну, нормально так. Є люди, які того не мають. Тому я не скаржуся. Я, звісно, скаржусь, коли там чує тільки він. І бачить тільки він. І взагалі у мене, мабуть, десь такий підхід до того, як тягнути це все самі. Я намагаюся поменше показувати публічно і поменше думати про те, наскільки мені важко. Тому що коли я починаю себе жаліти, мені стає ще важче. Тому я намагаюся просто вирішувати всі питання і якось так все розкидувати, включати менеджерські функції, щоб воно все працювало. От, коли все працює, коли всі ходять в школи, в садочки, робота робиться, тоді і з'являється час подумати, тоді звісно, стає так трохи в усіх деталях її характера я бачу мого чоловіка. Насправді, діти – це завжди, звичайно, мікс і мами, і тата. Але у мого чоловіка такий дуже енергійний, запальний характер, і у Меланії цих рис просто отак от. І весь час треба, щоб все робилось бігом. Дуже швидко. Тому це абсолютно татів характер. Коли тато приїжджає, то я знаю, це багатьох військових є. Вони намагаються завалювати свою родину подарунками. Ну, це така компенсація відсутності. Тобто ти намагаєшся за рахунок того, що купуєш подарунки, замовляєш квіти, піцу, ще щось, доставку якусь, намагаєшся створити ефект присутності. Коли Мелані виповнилось 2 роки, і тато приїхав на день народження, він припер їй здоровенну рожеву машину. От про нас ця машина стоїть вдома, і тут їздять всякі звірі. Але я сподіваюся, що коли він приїде в чергову відпустку, то можна буде взяти пульт і піти кататися в парк на машинці. Не знаю, коли це буде. Дуже сильно дратує, що в такому режимі життя важко дається планування. Тобто ти ніколи не можеш знати, напевно, як скаже і що скаже армія. Чи дасть вона добро на вашу поїздку на море, чи скаже ні, не сьогодні. І буває таке, що ви вже все спланували, а фінального ок немає. І тому ви нікуди не їдете. Або не йдете на концерт, на який хотіли піти разом. Або ще щось. Я поки що не можу уявити, як це відбувається на дитині. Вона маленька дуже. І я ще не вловила і не зрозуміла, чи вона помічає цю відсутність тата поруч кожен день, в той час, коли у інших дітей тато поруч є. Мені здається, що вона щось починає вловлювати, але може це ще не так виразно. От в садочку, коли дітей тати приводять і забирають, вона іноді показує пальчиком і каже «тату, тату». Ну, вона має на увазі, що це чужий тату на її. Але свого тата в телефоні знає фотографії.
Тату!
Тату! Де тату?
Тату.
Тату там? Да.
Привіт.
Мама.
Привіт. Мама там. Мама прийшла.
Мама.
Навіть попри ти не знаєш якихось осяжних горизонтів, скільки ще так жити. І попри те, що ти не маєш відчуття постійної присутності, контакту і всього-всього, що мають сім'ї, все одно намагаєшся будувати спільні плани, чогось разом хотіти, про щось мріяти. Це психологічно допомагає триматися. Але це дуже важко, тому що ти завжди будуєш плани з зірочкою непередбачуваних обставин, які ти ніяк не можеш спрогнозувати. Мені здається, що всі історії родин військових, де є діти, вони всі в чомусь подібні. І всі в чомусь відрізняються. Тому що кожна родина намагається по-своєму знаходити якісь фішечки і особливості, які допомагають їм пройти все це. Чоловіку буває важко переналаштуватися з свого хаосу, в якому він живе, в той хаос, який є у нас вдома, коли він приїжджає, і всі довкола бігають, кричать, гавкають, м'явкають, лізуть кудись, ділять їжу, сваряться, виганяють один одного з туалету. Це такий хаос, звісно, до нього звикнути нелегко буває. Але коли він приїжджає, всі випадають зі свого звичайного ритму життя і стають всі раптово дуже щасливі і намагаються побільше з ним часу провести. І старші мої діти, і я, і Меланія. Ці приїзди потім, вже коли він їде, дуже важко емоційно заспокоїтись, переналаштуватись назад. Я думаю, що у всіх так. Більшість дружин військових пишуть, що емоційно розлука найгостріша після відпустки. Це пульт від кондиціонера, він не працює. На. Закрий банку кришкою. Я ще іноді думаю, що, можливо, нам допомагає триматися те, що ми так мало встигли зробити разом. І оце відчуття того, що ви тільки нещодавно одружилися, воно десь законсервувалося і зберігається. А може і ні.
Мама! Да, давай. Підемо за морозивом? Запитаю Діани, яке вона хоче.
Документальний проєкт Анастасії Багаліки про жінок, чиї діти народилися під час служби партнера у війську.
Не нажимай нічого, добре?
Чи мама вона? Чи мама вона?
Там.
Люблю. Чи бачили мене з такою?
Ти вже все вилила, три.
Поїде.
Біжи до папа, давай.
Перші півроку мені було дуже складно, просто я не могла організувати побут, я не могла планувати роботу нормально, я не знала, як все встигати, мені було складно взагалі зрозуміти, як мені це все тягнути. Це був дуже важкий період, і я йому розповідала про це все. Я могла там стояти, мати посуд, просто почати плакати, бо мені себе так шалено шкода було, хоча ну, для мене це невластиво взагалі. І найскладніший виклик був насправді піклуватися про себе, турбуватися про себе. Це було дуже важко. Я за перший місяць схудла майже на 10 кілограм, просто тому що в мене не було режиму нормального харчування. Я могла згадати ввечері, що я, наприклад, за день нічого не поїла, а випила тільки одну чашку кави. Я не розуміла, чому мені так важко працювати, наприклад. Але згодом навчилася, зрозуміла, як все правильно організувати, побачила, як це зробити. Навчилася жити сама, навчилася жити з донькою. І якось пішло трохи легше. Кожну відпустку це знову навчитися. Кожну відпустку чоловіка це про те, що треба знову навчитися жити разом. І тільки ти до цього звикаєш, треба знову все міняти. Тобто тобі треба знову робити все самому. І це було дуже складно. Там перші півроку це було дуже складно. Після вже якось, напевно, просто звикло.
Десь побіг.
Хто побіг?
Тато побіг знову.
Тато знову побіг? Тато зайнятий кіць.
Зайнятий,
тато побіг на роботу.
Мені складно, бо чоловік завжди був поряд, він вирішував там всі питання, які виникали, там, чи з житлом, чи кудись поїхати щось зробити, чи, не знаю, автомобілями займатися, як мінімум, та, чи чимось таким. Це все лягло на мене, я вивчила, як працюють всі ці електроінструменти, як збирати меблі і все інше. І це був виклик, бо воно все звалилося одночасно, я була до цього не готова. Можливо, якби це було так поступово, було б легше. Але коли там у ванні зламався кран, бо на нього дитина постійно просто вішалась і це подобалося, в мене вже почалась мало не істерика, тому що, Боже, чому ще от воно от зараз? Треба просто зібратися і спланувати, поміняти гуму в машині, провести техогляд, співставити це все зі своїм робочим графіком, з графіком дитини, з поправкою на будь-які проблеми зі здоров'ям і так далі. І я просто розумію, що чим більше я роблю, чим більше я планую, чим більше в мене конкретики, тим менше в мене часу думати, рефлексувати і заганяти себе в якусь помральну яму, що все пропало. Не пропало, я можу робити багато чого. Все окей, мені складно, але я це поки що стягую.
Єва, обережно, не впадь, добре? Давай закриємо бульбашки, Єва. Давай закриємо і підемо гуляти, і тоді будемо пускати, добре? чи ні?
Минулу відпустку ми провели як та, яка може бути єдиною взагалі на багато років. Ми вирішили поїхати в Європу. Чоловіка давно була мрія про Північне море, Бюге. От це такий спогад там років, він хотів його повторити. Ми взяли мою маму, взяли дитину. Мама, аби вона допомагала трохи, і плюс вона ж далеко. Їздити 600 кілометрів постійно можливості немає, і вона реально скучає за дитиною. Тому ми поїхали в Європу, витратили просто гору грошей, яку не планували витрачати. Відпочили, правда, відпочили добре. Розуміли, що наступної відпустки може не бути ще довго. Ми до останнього не знали, відпустять чи ні. Я забронювала половину подорожі, провела цей міжнародний техогляд на авто, який нам не знадобився, бо ми перетинали все одно інший кордон. Ми були готові, але реально до останнього моменту було невідомо, взагалі підпишуть чи ні. І коли підписали, це було таке відчуття прекрасне, що нас правда чекає подорож, нас чекає відпочинок. Ну, ми разом не були за кордоном жодного разу. Це завжди було окремо, тому що життя якесь таке, то робота, то армія, то знову робота, то знову армія, і воно не сходилося разом. І тут все зійшлося, ми просто все відклали і поїхали. І правда було відчуття, що це може бути єдина така подорож, яку ми зможемо собі дозволити. Не по фінансах, не взагалі ні по чому, а просто, бо не буде. Ну, просто не дадуть. Це не буде 15 днів, а 7 днів, якщо це буде навіть там, чи 5 днів, ну, куди ти заїдеш сильно. Це, знаєш, якийсь такий вибір без вибору, коли тобі треба вибрати між двома дуже важливими речами, і немає правильного вибору. Тому ми ставимося до цього як до обставин, в яких ми опинилися, і ми мусимо робити так. Ми пояснюємо доньці, ми будемо це і пояснювати. Щось вона зрозуміє, щось, можливо, не зрозуміє, але він доросла людина, яка приймає рішення, ми сім'я, яка приймає рішення, ми прийняли таке рішення, що він більше потрібен там. Тому йому прикро, йому шкода, але він все розуміє. От, і ми сподіваємося, що вона колись це теж зрозуміє.
Тата?
От тут хто?
Це мамочка, а не тато.
Мамочка і тато?
Там самі, там тато.
А тут хто?
Тату! Єва!
Тато і Єва?
Ам Єва, ам Єва, ам баба, ам мамочка, ам бабайка.
Вона відвикає від тата, навіть якщо вони там спілкувалися кожного дня, ну, практично кожного дня, бо коли бойові чергування, це неможливо, по телефону, по відеозв'язку, тобто вона знає, що це тато, вона часом там просто йде і в коридорі цілує фотографії тато, коли вона бачить його особисто, вона звикає до нього, кілька перших хвилин вона може не йти до нього на руки, вона ставиться до нього як до чужого, який прийшов на її територію, якого тут не має бути. А після вже звикає, дуже любить з ним бути. Але цього разу... Зараз ми намагаємося кожного року після дня народження дитини наступного дня влаштувати фотосесію, навіть якусь коротку, але просто зафіксувати нас втрьох. І ми були готові, що це може бути цього року зйомка нас вдвох, бо було невідомо, чи чоловік зможе приїхати, але він приїхав. І цього разу вона вже не йшла йому на руки. Тобто, коли він брав її на руки, вона просилася до мене, і було видно, що вона дуже відвикла. Тобто, більше як півроку, коли вона його не бачила особисто, навіть місяців 9, мені здається, після доволі тривалої паузи їй мало 1-2 днів, щоб звикнути до нього, звикнути, що ось тато. Одного ранку, коли мене не було поряд, я пішла швидше, ніж вона прокинулася. Вона прокинулася, вона плакала, вона не хотіла йти до нього на руки. І її заспокоїв тільки мультик, тому що от мами немає і все. Тато поряд, так, вона знає, що тато, вона його обіймає, люблю і так далі, але тато зараз не той дорослий, надійний, з яким вона готова бути. Знати, що тут безпечно, добре, навіть коли мами немає поряд, їй треба кілька днів, щоб до нього звикнути взагалі, що він поряд. І от коли він приїжджав останній раз на день народження, ми це чітко побачили. І тому будемо сподіватися двоє, що нам вдасться бачитись трішки частіше. Хоча б, щоб він не перетворювався на чужого для неї.
Документальний проєкт Анастасії Багаліки про жінок, чиї діти народилися під час служби партнера у війську.
Ням,
ням. Кисломолочний сирочок. Дуже корисний діткам. А як і качкам теж дуже корисний. Діткам для кісточок, а качкам для дзюбиків. Так.
Ням-ням-ням-ням-ням.
Ням-ням-ням. Що ти поділився з мамою, дякую. Мамі приємно, дуже.
22-му році, коли чоловік в квітні став добровольцем, доєднався до війська, то взагалі ми почали рідко дуже бачитися. І вирішили, що, напевно, тягнути немає сенсу, що треба спробувати звернутися до лікарів-репродуктологів, і нам сказали, о, де ж ви раніше були, треба було ще вчора. От. І ми почали працювати в цьому напрямку, і в 2023 році вдалося зробити якраз перший переніс ембріона, і він вийшов успішний. А до того лікувались, там проходили всі потрібні процедури. Ну і от, власне, народився Матвій. Звісно, було дуже важко наважитися саме під час війни, коли чоловік далеко. Батьки казали, що ти народжуй, ми допоможемо, але я підозрювала, що допомагати вони не зможуть, тому що їм вже багато років і вони хворі. Звісно, бажання було, але можливості фізичної просто немає. Тому я розуміла, що це буду, скоріш за все, я сама, тільки єдине, що навіть самих своїх якихось похмурих очікуваннях я не очікувала, що це буде аж настільки фізично важко і часом і морально, ментально, коли у дитини ростуть зуби, лізуть, коли там не спиш постійно, коли грудне вигодовування там вдень і вночі. От я думала, все ж таки, ну, в книжках цього не пишуть, але я розумію, що материнство – це важко в принципі, а під час війни ще додаються свої особливості. Десь це було в кінці літа 24-го року, коли чоловік перевівся в нову бригаду, якраз туди, куди хотів. Вона бойова, він пішов в піхоту, до того він був на більш такій спокійній посаді. І якраз в вересні народився Матвій, так що це буквально там через кілька тижнів відбулося. От одразу отримав поранення, ну, не одразу, через три місяці отримав поранення, важке, потім довго лікувався. І можна сказати, що той період, коли пощастило, що ми спілкувалися найбільше. Тому що за весь 24-й рік і 25-й відпусток не було як таких. Було тільки двічі на кілька днів він приїжджав. Один раз в листопаді, потім, ну, це в березні, коли він вже закінчив реабілітацію і поїхав, то за весь рік тільки в листопаді на 4 дні приїхав. Звісно, це все дуже сумно, тому що дитину він бачить лише по відео, і дитина його теж. Але ми намагаємося щодня спілкуватися, От, коли не виходить по відео, то з аудіо. Матвійчик теж слухає, я включаю гучний зв'язок, він там щось «та-та» кричить, «та-та». Переживала, коли у них був великий розрив 7 місяців, вони не бачились, то Матвію було там півроку, а потім рік чимось. І я думала, чи він впізнає його. І спочатку, звісно, він його не впізнав, але це тривало буквально 15 хвилин, а потім таке враження, як ніби і не їхав нікуди. От якось так і тулився до нього. От, а зараз, коли знову приїде чоловік, подивимось, бо він вже більш свідомий, то може було якось більш на інстинктах, а зараз може буде інше ставлення.
Сам спробуй надути. Давай, дуй туди. Дуй, дуй. Не кусай, а дуй. Диви отак.
Ми з чоловіком знайомі 7 років. 31 березня 2019 року ми познайомилися. Скоро буде от 7 років. 5,5 вже одружені, з них 4 роки він на війні. От. Тобто можна сказати, що я вже більше часу живу з ним на відстані, ніж я жила у шлюбі, як живуть звичайні люди. От, тому спочатку було важко дуже, особливо перший рік, потім періодами, а зараз можна сказати, що я адаптувалася. І, звісно, найважче, коли приїжджає, потім їде. От, бо на якийсь час тобі здається, що ось, наче нікуди не їхав. Ну, звісно, що різні бувають моменти, тому що все ж таки війна, поранення, смерті, воно все накладає свій відбиток. І буває різне. Якісь, я бачу, що чоловіку важко, я бачу, що він не може спати, бачу, що він якось замикається, хочеться кудись піти, а він не хоче нікуди йти. От, а то буває там спить і спить, наприклад. А хочеться навпаки ж якось використати цей час більше, щоб кудись поспілкуватися, як мінімум. Але коли він їде, оце от найважче. А потім минає якийсь час і знову втягуюся. Мій чоловік взагалі не дуже розумів, що це таке батьківство, материнство. Можливо, йому буде це образливо чути, але йому здавалося, що всі наші знайомі, які з дітьми, які кажуть, що ой, це так важко, так важко. Йому здавалося, що це якийсь бред, напевно. Ну, у мене складалось таке враження, і він думав, що ну, та ти впораєшся сама, та все нормально буде. От, а потім, коли він побув трошки, навіть ці кілька днів, ну і там трошки той місяць, поки він міг приїжджати після поранення, він побачив, що це не так вже і легко. І мені здається, що особливо зараз, коли ще в мене там проблеми зі здоров'ям почалися внаслідок перевантаження, то він починає розуміти, що це така в чомусь пожертва собою. Весь час ти в цьому, весь твій час, твої сили. Матвійку, так, саме так. От, я думаю, що зараз він більше розуміє і хотів би, він мені більше каже, що він сумує, що він би хотів допомагати, як шкода, що він не може, але зробити ж він нічого не може.
Матвійку, а що це в тебе таке? Що це таке? Все добре? Давай, вставай. А хто тут такий гарний? Матвій? І ти? І?
Коли я була вагітна, Сережа ще міг приїжджати трошки частіше, ну раз на 2 місяці, раз на 3 місяці. І навіть вдавалося деякі УЗД там, чи скринінги ходити разом. Це не всі далеко, не всі, але якісь. І це було дуже приємно. Звичайно, більшість я таки ходила сама. Але ми були більше на зв'язку, довше якось. І було відчуття більшої присутності чоловіка. В перші місяці після народження Матвія, почнемо з того, що ми планували партнерські пологи, але так як він довго не міг перевестися в бригаду, в якій він зараз в рубіж, а потім перевівся, і вийшло, що народжувала я сама. Ну, мама мені допомагала, але все ж таки трошки це не те, що я б хотіла. І плюс, враховуючи вік мамин, в якомусь сенсі це було як ще одна дитина, тому що вона вже відвикла, вона коли жила в Одесі, вони з татом, зараз вони живуть на Одещині, це менше містечко, і все якби менше, вони там живуть вже 15 років, і Київ – велике місто, куди самі їздити. От, їй було важко це все, і мені доводилось більше всього менеджити. Стан такий був в мене після народження Матвія, такий відчайдушний. Що, типу, мені було боляче те, що чоловік не зміг приїхати на пологи, бо він якраз проходив бойове злагодження і його не відпустили. І потім от перші місяці були насправді найважчі, тому що, по-перше, дитина маленька, ти ніколи не тримала дітей маленьких на руках, і ти взагалі не знаєш, що з нею робити. Наче стільки всього було прочитано, стільки всього було якихось тренінгів прослухано, а тут от дитина, і що з нею робити? І доводилося багато чому вчитися, і мені як ніколи був потрібний чоловік. Але на диво тоді в мене не з'явилась післяпологова депресія, хоча я, можна сказати, на неї очікувала. Це було б логічно. Але вона з'явилася пізніше, вже коли навіть чоловік проходив реабілітацію, коли він вже під кінець реабілітації, коли я розуміла, що він буде повертатися, і тоді було досить непросто і йому теж морально. От. І тоді я почала працювати з психотерапевткою, тому що я зрозуміла, що, по-перше, я свій стан не вивожу, а ще треба якось так, щоб і з чоловіком правильно поводитися. І тоді мені дуже допомогла психотерапія, а на антидепресанти я не наважилася.
А це бабуся і червона шапочка.
Кака?
Червона шапочка.
В тому ж там Треці чи Фейсбуці писали. Я не розумію, як можна взагалі. Це безвідповідально. Про що ви думаєте? От, про дитину ви подумали? Я не знаю. В мене на це є просто відповідь, що війни були практично всю історію людства. І якби люди ставили своє життя на паузу і не народжували під час війни, то нас би тут зараз не було. Просто би наші якісь там прапрапрадіди не народилися і все. Я навіть вела щоденник, коли проходила ЕКЗ, там оцей же ж протокол, спочатку стимуляція, потім мене рік доводили до того стану, коли я можу вже, коли можна робити перенос, і це було так довго і нудно, і я вже думала в іншу клініку звертатися, але добре, що я цього не зробила. А от тому, що лікарка насправді була абсолютно права. От вона довела до якогось золотого стану, і в тому стані тільки перенесла цей ембріон, і він прижився. От, але поки я ходила, я розуміла, що, по-перше, ну, шоком було, скільки страждає людей від війни, і цивільних, і дітей, і хотілося, щоб було це продовження, були нові українці. Розуміла, що буде трудно, але розуміла, що воно того варте. І також дуже хотілося, щоб після чоловіка залишилася дитина, його продовження. От, тому що війна і тому що все може бути.
Котику сіренький, котику маленький, котку волохатий, не ходи по хаті, не ходи по хаті. Не муди дитяти, дитя буде спати, котик воркотати, на кота і воркота, на Матвія тримота.
Ти може, Меркен не вміє в голос читати.
А я не буду це.
Каже, привіт, тато.
Хто там пускає бульбашки? Єва? Єва з бульбашками? Ну, то добре.
Алло.
В теорії, мабуть, це можливо, так? Якщо дуже-дуже захотіти, щось теоретичного можна придумати.
Авторка проєкту Анастасія Багаліка. Режисерка Юлія Соганчі. Проєкт підтриманий стипендійною програмою Віденського інституту гуманітарних досліджень «Documenting Ukraine».